ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში უმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავაკახოთ. დღეს 2 აპრილია, ოთხშაბათი, საქართველოში 9 საათი შესრულდა. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ნატოს მინისტერიალის მეორე დღე. დღეს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომით გაიხსნება და მონაწილეებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიმართავს სიტყვით. მაია ფანჯიკიძის თქმით, სიტყვით გამოსვლისას იგი იმ რეფორმებზე ისაუბრებს, რომელსაც საქართველო ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისთვის ახორციელებს. დღესვე მაია ფანჯიკიძე ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდება. ნატო საქართველოს კომისიის გარდა ქართული დელეგაცია აისაფის ხდომაშიც მიიღებს მონაწილეობას. მაია ფანჯიკიძე ვიზიტის ფარგლებში უკვე შეხვდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიქს, რომელიც ახლო მომავალში საქართველოში ჩამოსვლას გეგმავს. ნატო აცხადებს, რომ წყვეტს სამოქალაქო და სამხედრო თანამშრომლობის ყველა პრაქტიკულ ფორმას რუსეთთან, უკრაინის ყირიმის რეგიონის რუსეთის მიერ ანექსირების პასუხად. ეს გადაწყვეტილება სამშაბათს მიიღეს ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. თუმცა მინისტრების განცხადებით, ნატო რუსეთის საბჭოს ფარგლებში გაგრძელდება მოსკოვთან პოლიტიკური დიალოგი. ნატოს მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელთან. ალიანსის განცხადებით, მინისტრების შეთანხმდნენ, რომ გააქტიურებენ თანამშრომლობას და ხელშეუწყობენ რეფორმებს უკრაინის თავდაცვის სისტემაში, წვრთნისა და სხვა პროგრამების მეშვეობით. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი გამოვიდა განცხადებით, რომ უკრაინაში კრიზისი ქმნის ევროპაში ახალი გამყოფი ხაზების გაჩენის საფრთხეს. რასმუსენის თქმით, მას არ უნახავს გავრცელებული ინფორმაციის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ თითქოს უკრაინის საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებიდან უკვე გაიყვანეს რუსეთის სამხედროები. დიდ ბრიტანეთში ბრიტანეთის ხელისუფლება იწყებს გამოძიებას მუსლიმთა საძმოს გარშემო. იმის დასადგენად ხომარ უკავშირდება ამ ჯგუფის მოქმედებები ბრიტანეთში ტერორისტულ ძალადობას. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა სამშაბათს განაცხადა, ბრიტანეთს სურს დაადგინოს ხომარ ჰქონდა კავშირი ექსტრემისტთან და ძალადობრივ ექსტრემისტთან და რამდენად ფართოა მისი მოქმედებები ბრიტანეთში. ახლახან გავრცელებული ინფორმაცია მოიცავდა ვარაუდებს, რომ საძმო ბრიტანეთს იყენებს ბაზად ექსტრემისტული ქმედებებისათვის, მას შემდეგ რაც ჯგუფი ეგვიპტეში აიკრძალა. ოფიციალური ცნობით გამოძიებას აწარმოებენ ბრიტანეთის საშინაო და საგარეო სადაზვერვო უწყებების მუშაკები. ამის არის ვარაუდი, რომ გამოძიების შედეგად შესაძლოა საძმო ბრიტანეთმაც აკრძალოს. ახლახან მუსლიმთა საძმო აკრძალულ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადეს ეგვიპტესა და საუდის არაბეთში. თავად საძმო აცხადებს, რომ ის მშვიდობიან ორგანიზაციას წარმოადგენს. ცხულმა გერმანულმა ავიაკომპანიამ ლუფთანზა მომავალი 3 დღის განმავლობაში დაგეგმილი 4000-მდე რეისი პილოტთა გაფიცვის გამო გააუქმა. გაფიცულების შრომის პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. როგორც ვარაუდობენ, პილოტთა გაფიცვა 400000-მდე მგზავრს დააზარალებს. ავიაკომპანიის ხელმძღვანელობასა და უკმაყოფილო პილოტებს შორის უკვე რამდენიმე თვეა განიხილება გაფიცვის პირობები, თუმცა ავიაპილოტების პროფკავშირების თანახმად მოლაპარაკებებში პროგრესის მიღწევა ჯერ ვერ მოხერხდა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ლუფთანზას გაფიცვა ათობით მილიონ დოლარის ზარალს მიაყენებს კომპანიას არსებული გაფიცვა. ჩილეში ქალაქ იკიკეს რაიონში მომხდარმა 8.2 სიმძლავრის მიწისძვრამ ოფიციალური ცნობების თანახმად სამცირე 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მიწისძვრის შემდეგ პერუსა და ჩილეში ცუნამის საშიშროების შესახებ იუწყებიან. ახლა კი ამბები საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რეგიონებში ტურნეს იწყებს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მთავრობის მეთაური 2-3 აპრილს სამეგრელოსა და აჭარას ესტუმრება. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი სენაკის სამხედრო ბაზას დაათვალიერებს, რის შემდეგაც ანაკლიაში ნაპირსამაგრი სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნობა. პრემიერი სოფელ ხურჩაში ახლა დაგებულ გზას გახსნის, ესტუმრება სასაზღვრო საგუშაგოს და ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდება. ხალხი ბათუმში დაგეგმილია გამოიხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტთან, რის შემდეგაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბათუმის საზღვაო აკადემიასა და მუსიკალურ სასწავლებელს დაათვალიერებს და საფში ნაპირ სამაგრი სამუშაოების მიმდინარეობასაც გაეცნობა. ირაკლი ღარიბაშვილის რეგიონული ტურნეს პარალელურად მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო კობახიძე რეგიონის უმაღლეს სასწავლებლებში პრემიერის საგანმანათლებლო ინიციატივების პრეზენტაციას გამართავს. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში კი დღეს საქართველოს ყატარის ბიზნეს ფორუმი გამართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოდან აცნობეს. ღონისძიების მიზანია კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და ბიზნეს გარემოს შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება, ასევე ქართველ და ყატარელ ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კონტაქტებისა და ინფორმაციის გაცვლა. აღნიშნული ღონისძიება საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებითა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით იმართება და მასში 80-მდე სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. ყატარის ბიზნეს დელეგაცია, რომლის წევრებმა შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან, მთავრობის ეკონომიკური გუნდის სხვა წევრებთანაც გამართეს, ყატარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წევრი კომპანიების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს აერთიანებს და ბოლოს განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკის შეცვლასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება კანონში აისახება. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა, პარლამენტის კომიტეტმა გუშინ პირველი მოსმენი ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები განიხილა, რომლის თანახმადაც ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკი 5 წლის ნაცვლად 6 წელი იქნება. ამასთან კანონპროექტი გარდამავალი პერიოდისათვის ითვალისწინებს დათქმას იმის თაობაზე, რომ 2014-2015 სასწავლო წელს ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების უფლება ექნებათ იმ პირებსაც, რომლებსაც 2015 წლის 1 იანვრამდე შეუსრულდებათ 6 წელი, ან რომლებიც 2013-14 სასწავლო წელს სწავლობენ ზოგადი განათლების დაწყებით ის საფეხურის სწავლის დაწყებით მოსამზადებელ კლასში.
მადლობთ ნონა. ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო. 9:07 შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას პირდაპირი ჩართვით ბრიუსელიდან, სადაც მიმდინარეობს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი. დღეს მინისტერიალზე ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაა ჩანიშნული, რომელიც დღის წესრიგით მიხედვით დაახლოებით 2 საათში უნდა დაიწყოს. ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე ახლა სატელეფონო ხაზზე ბრიუსელიდან, რომელიც უფრო მეტს გვეტყვის იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა საკითხების განხილვა იგეგმება დღევანდელ სხდომაზე, რა თემების მოწევას გეგმავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, რომელიც მინისტერიალზე იმყოფება, და რაღა თქმა უნდა გუშინდელი დღის შედეგებზეც გვეტყვის. გუშინ ნატო უკრაინის კომისიის სხდომა გაიმართა. კობა, დილამშვიდობის, გესმის ჩვენი?
კი, მესმის, დილამშვიდობის. ნინო,
დილამშვიდობის. მოკლედ ისეთი ფართო სპექტრი დაგისახე, ასე ვთქვა, საუბრისა. არჩევანი შენზე არის, კობა, ვისაუბროთ ალბათ პირველ ეტაპზე დღეს დაგეგმილ ღონისძიებაზე. ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა არის ჩანიშნული დღეს.
კი, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ამით, ნინო, არ არის პრობლემა, თუმცა ბევრი სალაპარაკო ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე არ არის, რადგან გუშინ მაია ფანჯიკიძემ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში ჩვენთან აქ ვინცვართ ვისაუბრა იმაზე, რომ ეს იქნება ძალიან ისეთი გეგმიური შეხვედრა, მასე საქართველოს მიერ, თქვა, წლის განმავლობაში ნატოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის კუთხით ნაჩვენე პროგრესზე იქნება საუბარი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს ამ რეფორმების, ასე ვთქვათ, უცვლელობას, იმას, რომ ვთქვათ, საქართველო აპირებს განაგრძოს უსაფრთხოების სრულის შეტანას, საერთაშორისო ოპერაციებში, რომელიც ნატოს ეგიდით მონაწილეობს, და დასტურებს, რომ მზად არის დარჩეს ავღანეთში და აი თვისა და კონსულტაციის ოპერაციის ფარგლებში, თუ კი რა თქმა უნდა ის შედგება და ის დამოკიდებული ავღანეთის უკვე ახალდარჩეული პრეზიდენტის მიერ უსაფრთხოების ომთხრივ ხელშეკრულებაზე, ხელმოწერაზე, და აი ხაზს გაუსვამს, რომ ნატო არის, ვთქვათ, ერთგული, საქართველო არის ნატოს, ვთქვათ, ერთგული დონორი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ვთქვათ, აქ პარტნიორებს მინდა უთხრა ხაზს გასმით, რომ არ დგას საქართველოსათვის ამ, ვთქვათ, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში მიღების თუ რაღაცა სხვა საკითხი. უბრალოდ ეს იქნება ესეთი გეგმიური სამუშაო შეხვედრა და მასე არ იქნება, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, განცხადება მიღებული ისეთი, როგორიც ნატო უკრაინის კომისიის თემაზე იყო გუშინ და უნდა ითქვას ხაზგასმით, რომ უკრაინის საკითხი დომინირებს, მან გადაფარა თქვათ ისეთი თემა, როგორიც არის ავღანეთი, როგორიც არის მაგალითად საერთაშორისო ტერორიზმი, სარეკორდო რაოდენობა ჟურნალისტების აესწრებოდა გუშინ ნატოს გენერალურ მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის კონფერენციას, რომელიც ნატო უკრაინის კომისიის შემდეგ გაიმართა. გამოქვეყნდა განცხადებაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების, ნატო უკრაინის კომისიის ერთობლივი განცხადება, რომელიც დაგმობილია რუსეთის ქმედება და პირველად ალბათ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ნათქვამია, რომ რუსეთთან წყდება ყოველგვარი სამხედრო და სამოქალაქო კონტაქტები ნატოს ფარგლებში. რჩება მხოლოდ ნატო რუსეთის საბჭო ისეთ ელჩების დონეზე, ანუ დიპლომატიური კარიღია რუსეთთან ურთიერთობის, მაგრამ აი სამხედრო და სამოქალაქო ურთიერთობები არის ასე ვთქვათ შეწყვეტილი ამ ეტაპზე. რაც შეეხება უკრაინისათვის დახმარებას, რასაც ბევრი მოელოდა, იყო სხვადასხვა სპეკულაციები, რომ შესაძლებელია ნატო იარაღის სამხედრო აღჭურვილობით დაეხმაროს უკრაინის არმიას, რომელიც ძალიან განიცდის და ძალიან სჭირდება ასეთი დახმარება, მაგრამ რამდენიმე შეკითხვას, წერტილოვან შეკითხვას ნატოს გენერალურ მდივანმა არის და თავიდან თქვა, რომ ამ ეტაპზე ლაპარაკია მხოლოდ თქვათ წრთნებით, კონსულტაციებით დახმარებაზე. თქვათ გაიზრდება ნატოს სამოკავშირე ოფისი კიევში, მაგრამ სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა უკვე ინდივიდუალურად ორ ქვეყნებს შორის შეიძლება მოხდეს, თქვათ ისე როგორც თქვათ უკრაინა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან უკრაინა ბრიტანეთს შორის ან უკრაინა გერმანიას შორის, თუ კი იქნება ორ მხარეს შორის მიღწეული შეთანხმება. აი მოკლედ თუ შეიძლება ესე შევაჯამოთ ნინო, ნატოს მინისტერიალი და ვთქვათ დღეს რაც არის, თუ რაიმე ესეთი სიურპრიზი იქნება, ცხადია ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე, რაც ისევ და ისევ გავიმეორებ, არ არის მოსალოდნელი. ამას რა თქმა უნდა მე უკვე
შემდგომ
გადაცემებში ვამბობ.
ძალიან დიდი მადლობა კობა, წარმატებულ დღეს გისურვებ. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემაში პირდაპირ ეთერში ბრიუსელიდან ერთვებოდა ჩვენი კოლეგა კობა ლიკრიკაძე. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, სწორედ აი ამ მინისტერიალის თაობაზე გვესაუბრებოდა. ის 9:12 წუთი შესრულდა საქართველოში და გადაცემას განვაგრძობთ, გაგაცნობთ ახლა ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ცალკე ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ ინფორმაციას რეგიონიდან ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, როგორც ზუგდიდიდან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს, ყოფილი ეროვნული გვარდიის წევრები თადარიგში გადასვლას ითხოვენ. ფოჩიკი ყოფილი სპორტკომპლექსის შენობაში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენა ემუქრებათ. გამოვეხმაურებით გუშინ გამართულ დისკუსიას სახელწოდებით ვიგნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ვალდებულებები და გამოწვევები. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ერთმეტად საინტერესო პროექტზე, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს. საქმე ხება პანკისის ხეობაში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, ზოგადად მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე. პროექტის ერთ-ერთ კონკრეტულ მიზანს წარმოადგენს პანკისში მცხოვრები ქალებისათვის იურიდიული დახმარების გაწევა და, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ეს არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი. ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ბოლო პერიოდში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი ნანუკა ავალიანი. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგოცნობენ და შეგახსენებთ ახლა ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988327 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციას რეგიონიდან, ამჯერად ფოთიდან. მალთაყვის უბანში ყოფილი სპორტკომპლექსის შენობაში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენა ემუქრებათ. ენერგოპრო ჯორჯია მათ მოხმარებული ელექტროენერგიის უმოკლეს ვადაში დაფარვას თხოვს. მოსახლეობა კი თანხის ეტაპობრივად გადახდაზე არის თანახმა. ამ მოთხოვნით მათ საპროტესტო აქციაც გამართეს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც აი ამ თემის პრობლემის შესახებ. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო. დიახ, ფოჩი მართაყოსობაში ყოფილი სპორტკომპლექსის შენობაში სოციალურად დაუცველი 22 ოჯახი ცხოვრობს. აღნიშნულ კორპუსში ისინი 4 თვის წინ თვითნებურად შესახდნენ. მოსახლეობას მოხმარებული ელექტროენერგიის დავალიანება დაუგროვდათ, სწორედ ამ მიზეზით ერთი დღითმეტ ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდათ. ენერგოპრო ჯორჯიამ თანხის 30%-ის დასაფარად მათ გუშინ საღამომდე განსაზღვრა დრო, თუმცა ეს პირობა მიუღებელი აღმოჩნდა მოსახლეობისთვის. მათ საპროტესტო აქციაც გამართეს და გრაფიკი შედგენა. თანხის ეტაპობრივად გადახდა, ასევე კორპუსის გამრიცხველიანება მოითხოვეს.
Тушукова сашинелеба ам корпуси сашинелеба ჯერ გარეთ დერეფაში ვერ გავა კაც სიბნელე сашинелеба და ამიტომ უშუქობა ჩვენთვის არის ძალიან დიდი ტრაგედია ცოტა გამოსაძლისი პირობები აქა ძალიან ისეთი სიცივეებია
ძალიან ჭის ცხოვრება და ვითხოვ გამახვილონ ზედგომ ორგანოებმა ყურადღება
გუშინ ენერგოპრო ჯორჯია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს, რომ ყოფილი სპორტკომპლექსის ბინადართა მოთხოვნას დავალიანების ეტაპობრივად გადახდის თაობაზე ისინი დათანხმდნენ. რაც შეეხება ხელისუფლებას, მერის მოვალეობის შემსრულებლის ვასილ თოდუას ამ საკითხზე ასეთი პოზიცია აქვს.
ჯორჯის მანძილზე ეს ადამიანები თვითონაც აღიარებენ, რომ ცხოვრობდნენ მოიხმარდნენ ელექტროენერგიას, მაგრამ მათი ხარჯის რაოდენობა მე ნამდვილად არ ვიცი და არც არის ჩემთვის ეს საინტერესო. ჩემთვის საინტერესოა, რომ ელექტროენერგია მიეწოდებოდეს ამ კატეგორია ადამიანებს და შეთანხმება მოხდეს მათსა და ენერგოპრო ჯორჯიას შორის.
შემთხვევაში თუ ენერგოპრო ჯორჯია ყოფილი სპორტკომპლექსის შენობაში დასახლებულ მოსახლეობას ელექტროენერგიას გაუთიშავს და დავალიანების ეტაპობრივად გადახდის თაობაზე პირობას არ შეასრულებს, ისინი პერმანენტული საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიჯან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, მალთაყვის უბანში ყოფილი სპორტკომპლექსის შენობაში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენა ემუქრებათ. მათ ენერგოპრო ჯორჯია მოხმარებული ელექტროენერგიის უმოკლეს ვადაში დაფარვას სთხოვს. 9:17 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში კვლავაც ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთდა ახლა. ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს. დღეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით სიახლეებზე ისაუბრებს. დღესვე პრაიმტაიმის პრესკლუბში თბილისის მერობის კანდიდატის ნიკა მელიას პრესკონფერენცია დაგეგმილი. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში კი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და გერმანულ საკონსულტაციო ჯგუფ შორის ხელშეკრულება გაფორმდება. 12:00-ზე გაიხსნება პარლამენტის პლენარული სხდომა. დღესვე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში მინისტრი ლევან ყიფიანი და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდებიან და საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტს გააცნობენ. სასტუმრო თბილისი მარიოტში ლეიბორისტული პარტია 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის თბილისის მერობის კანდიდატს წარადგენს. დღესვე დაგეგმილია იაპონიის ელჩის რეზიდენციაში იაპონიის მთავრობის მიერ ადამიანთა უსაფრთხოების პროექტების ფარგლებში დაფინანსებული ორი პროექტი საგრანტო შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიალი. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის პრეზენტაცია გაიმართება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზში კი პროექტის ისტორიული საბუთების დედნების დიგიტალიზაცია და მონაცემთა ბაზა პრეზენტაცია და ისტორიული საბუთების გამოფენა გამართება. კავკასიურ სახლში 18 საათზე ფილმის ხუდონჰესი საქართველოს ბედისწერა ჩვენებაა დაგეგმილი და სასტუმრო რედისონ ბლუევერიაში ფონდ კრისტალის ორგანიზებით ევროკავშირის სპეციალურ მრჩეველთან საკონსტიტუციო სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგთან ბიზნესის, სამართლის სფეროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა სამუშაო შეხვედრა გამართება. დიდი მადლობა ნონა ინფორმაციისათვის. მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავ სმენელს შევახსენებ და 9 საათი და 20 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ერთი სიუჟეტით. ვილნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ვალდებულებები და გამოწვევები. ამ სახელწოდების დისკუსიას სკანდინავიისა და ბალტიისპირა სახელმწიფოების საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლების ვიზიტის ფარგლებში 1 აპრილს თბილისში სასტუმრო ქორთიერთმერიოტში მერიოტი მასპინძლობდა. დისკუსიის მონაწილეები თანხმდებიან, რომ შეუქცევადია საქართველოს სვლა ევროპული ოჯახისკენ და რომ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი მორიგი აგრესიის ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობა. ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
თქვენი აკოფნით ჩვენ უფრო უსაფრთხოდ ვგრძნობთ თავს. მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა დისკუსიის მონაწილეებს სტუმრებს ლიტვიდან, ლატვიიდან, ესტონეთიდან, ფინეთიდან, შვეციიდან, ნორვეგიიდან, დანიიდან და ისლანდიიდან. ქართულ კოლეგებთან და დიპლომატებთან ერთად რეგიონალური თანამშრომლობის ჯგუფში შემავალი 8 ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლებმა განიხილეს ქვეყნის უსაფრთხოების, ევროპული ინტეგრაციის, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ იმპლემენტაციის ეტაპზე გადასადგმელი ნაბიჯები. ეს ის თემებია, რომელთა განხილვისას შეუძლებელია გვერდი აუარო რუსეთის ფაქტორს, მით უმეტეს უკრაინაში გამითარებული მოვლენების ფონზე, და ასე მოხდა 1 აპრილის დისკუსიაზეც. დავით უსუბაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ახლა როდესაც ორი მაგალითი გვაქვს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპირებისა, ალბათ ეს იქნება საკმარისი გაკვეთილი, რათა დავდეგმოთ უკეთესი სამყარო სამომავლოდ. ჩვენი მიზანია არა მხოლოდ უზრუნველყოთ საქართველოს უსაფრთხოება, არამედ ჩვენ გვინდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ უსაფრთხოების სამყაროს შექმნაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად დისკუსიის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით ლატვიის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარემ სოლვიტა აბოლდინამაც მიმართა. ხაზი გაესვა რისკებსა და საფრთხეებს, რომლებიც ისევ და ისევ რუსეთს უკავშირდება.
არასდროს უნდა ვიფიქროთ, რომ დემოკრატია და თავისუფლება თავისით მოდის. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთადგომა. რუსეთი ძირს უთხრის უსაფრთხოებას მსოფლიოში. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გულახდილად და უნდა ვიყოთ პროაქტიურები. არ შეგვიძლია ვიყოთ პასიურები. შეშფოთებული ვარ, რადგან რუსეთმა დემონსტრირება გააკეთა, რომ რეგიონში აქვს სერიოზული სოციალურ-პოლიტიკური ინტერესები და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ევროკავშირთან დაახლოება ერთადერთი სწორი გამოსავალია.
შექმნილ ვითარებას, რომელიც 1 აპრილს დისკუსიის ფარგლებში განიხილებოდა, ორმაგად საგანგაშოს უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. დეპუტატის თქმით, საფრთხეები საგარეო და შიდა ფაქტორებს უკავშირდება.
ერთი რა ხდება უკრაინის ირგვლივ და რუსეთმა კითხვის ნიშნის დროში დააყენა კიდევ ერთხელ საერთაშორისო სამართალი, მეორე რა ხდება თვითონ საქართველოში, როდესაც ხელისუფლება აყენებს კითხვის ნიშნის დროში დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და კანონის უზენაესობას.
1 აპრილს გამართული დისკუსიის მონაწილეებს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმაც მიმართა. მისი ძირითადი აქცენტები ოკუპაციასთან და ევროპული არჩევანის სიმტკიცესთან დაკავშირებით დაისვა.
ხაზი გაუსვა საქართველოს არსებულ ვითარებას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, საქართველოს თავრობის, საქართველოს მოსახლეობის ძირითადი დიდი ნაწილის მისწრაფებას უმოკლეს დროში გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა. გვაქვს ძალიან მაღალი მოლოდინი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ხელმოწერა ასოცირების შეთანხმების, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დაჩქარდეს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება.
ვილნიუსის სამიზე პარაფირების შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ივნისში ხელმოწერის მომლოდინე საქართველომ 1 აპრილის დისკუსიაზე სასარგებლო რჩევები მიიღო ბალტიისპირეთისა და სკანდინავიის ქვეყნების პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეებისგან. როგორც დავით უსუბაშვილმა აღნიშნა, ჩვენი მეგობრები ხედავენ, რომ საქართველოს დღეს განსაკუთრებით სჭირდება სოლიდარობა და თანადგომა.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9 საათი და 24 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან, ამჯერად უკვე ზუგდიდიდან. ყოფილი ეროვნული გვარდიის წევრები თადარიგში გადასვლას ითხოვენ. ისინი ამ სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ, რა სტატუსისაც სარგებლობენ შეერაღებული ძალების სხვა ვეტერანები. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია და ის გაგვარკვევს მათ მოთხოვნებში უფრო დეტალურად. იმ ალბათ თეა დილამშვიდობის.
მოგესალმები ნინო, როგორც ეროვნული გვარდიის წევრი, რადიო ათენასთან საუბარში ამბობ, დაუცილებელია მათი სტატუსი დაუბრუნდეს, რა სტატუსისაც სარგებლობენ შეიარაღებული ძალების სხვა ვეტერანები. ჩვენ შეგვიძლია მოვიცნოთ ეროვნული გვარდიის ყოფილი მთავარ ხაზრის ვახტანგ ლოთიკობალიას კომენტარი.
ვახ ჩვენი ლიტერალები ისარგები ვახ რეზოლუცია ხალობის სამი მიმართვა და ჩვენი როგორც ეროვნული გვარდიის კანონიერი სტრუქტურა სამართლებრივად გადასვლა თადარიგში როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით და საქართველოს პარლამენტში მიღებული წესანის საფუძველზე ჩვენ ვახ კონსტიტუცია განაცხადა რომ სამართლებრივად გადავიდეთ თადარიგში.
შეხვედრაზეცხებოდნენ ეროვნული გვარდიის ყოფილი ოფიცრები და მეთაურები, რომლებიც ზუგდიდში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოვიდნენ. ჩვენ შეგვიძლია ასევე ახმეტის ბატალიონის ყოფილი მეთაურის რომან ციციკოვის კომენტარი მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ვიცხოვთ იმასთან, რა თან აგვრდეთ იმ ადამიანებთან, ვისაც ჰქვია სამხედრო ვეტერანთა რიგებში, რა თან აგვრდეთ. ჩვენ 22 ლარი ჩემთვის სირცხვილია, 22 ლარის სირცხვილი მე არც ერთი კაპიკი არ ვედა, მე ვიცი ჩემი სამშობლოსათვის, მაგრამ ის დააფასე, ის დაინახოს ვიღაცა, რომ შეფასებულია მებრძოლი.
ზუგდიდში განცხადებების გაკეთების შემდგომ ეროვნული გვარდიის ყოფილმა წევრებმა ერთობლივი განცხადება შეიმუშავეს, სადაც ისინი სტატუსის გათანაბრებას სხვა შეიარაღებული ძალების ვეტერანების მსგავსად პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს თხოვენ. ეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ზუგდიდს ესტუმრება, პრემიერ ზუგდიდში საკმაოდ დატვირთული შეხვედრის გრაფიკი აქვს და სავარაუდოდ ეროვნული გვარდიის ყოფილ წევრებიც შეხვდებიან შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრს, რომელიც 15 საათში მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება.
დიდი მადლობა თეა. ეს თეა შონია გახლდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:26 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტ სიახლეებით და მას როგორც ყოველთვის და ტრადიციულად დავით გონზო ჩიხლაძე წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ქართულ ინტერნეტს აქვს ერთი ახალი გასართობი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა და უფრო და უფრო მეტად ერთობა ამ ყველაფრით ხალხი მოკლედ მოხეთიალე წიგნები, ერთ ესეთი ინიციატივა, რომელიც ავიდან ერთ Facebook users მოვიდა, გადაწყვიტა რომ დაეწერა სტატუსად, რომ ჩაბაზარქვამ და
წერა
ჩაბაზარქვამ და წერა რომ ციგნებსო რაღაც ქუჩაში დავტოვებ, იქნებ რაღაც მაიყოს და წაიკითხოსო. და შემდგომ ბევრი ხალხი აყვა, როგორც აღმოჩნდა უკვე 15000-ზე მეტი ადამიანი აყვა, მით მათ Facebook-ის გვერდის მოწონებებით თუ შეიძლება მოხეთიალე ციგნებს შეგვიძლია.
სულ რაღაც ერთ დღეში, ხო?
სულ რაღაც ერთ დღეში, კი. მოგეთ ამ ტელემაქსის აზრი არის ის, რომ უნდა გამოიტანოთ რომელიმე ციგნი, დააწეროთ რა.
მე ვარ მოხეტიალე ციგნი.
მე ვარ მოხეტიალე ციგნი, როგორც ეს გააკეთა ჩვენმა ძალყან მანი შეშობა მაგალითად და დადოთ ნებისმიერ ადგილზე, სადაც შეიძლება ეს ადამიანმა იყოს და მესაჯი წაიყოს, რომელიც წაიკითხავს და შემდგომ
კიდე ისევ
სადმე დადებს და ესეთ ფილიში შეიძლება შეხვდეთ თავისუფლად ციგნები, ამიტომ თუ რამდენიმე ის განმავლობაში ან საერთოდ ქუჩაში შეხვდებათ ციგნი, არ ფიქრობთ რომ ვიღაცას შემთხვევით დაუვარდებათ ეს დატოვა, მოკლედ შეგიძლიათ აიღოთ და წაიკითხოთ.
თორემ აქვე დავანონსებ იმასაც, რომ სიუჟეტს ამზადებთ ამ თემაზე, რომელიც პარასკევს გავა საღამოს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თუ გაინტერესებთ უფრო გლობალურად ესეთი public საჯარო ადგილებში დატოვებული ციგნების შესახებ და აქციების შესახებ არის ძალიან ბევრი ვებსაიტი. ბუკკროსინგი და ასე შემდეგ, რომელიც მთელი მსოფლიოს ესეთ ქსელს
ავიღებ შენგან უფრო დეტალურ კონსულტაციას შემდეგ სიუჟეტის მოსამზადებლად დამჭირდება აუცილებლად.
ადგენს და მოკეთეს ისინი შეგიძლიათ ნახოთ, თუმცა რა შეეხება ლოკალურ სიუჟეტს შეგიძლიათ ამით ძალიან გაერთოთ, მეწანო ყოველ შემთხვევაში.
კი, ნამდვილად მაგარი აქცია.
რა შეეხება დანარჩენ მსოფლიოს, გუშინ დანარჩენ მსოფლიოს, რა თქმა უნდა წალეკა უამრავ პირველი საპირველ აპრილო უმრობამ და სხვა შორის ქართულ სიცოცხლეს შევეხებით ლივინგსტონის გრაფიკა მომეწონა ყველაზე მეტად. ფეხებიანი კაცი იყო, რომელიც სიდიაში არ იტყვებოდა, თუ რაც ახალისო გრაფიკა იყო, მე ძალიან მომეწონა. საქმე იმაშია, რომ გუშინ ჰქონდა Google ძალიან ბევრი ესეთი ხუმრობები, რომელიც თავისუფლად შეიძლება და რომ ვინმეს დაეჯერებინა და ბერბაჩამა მეგობარმა დაეჯერა კიდეც, შესაბამისად ცოტათი საბოლოო ჯამში საკუთარ თავზე ციხალისას გუშინ პოკემონზე მოყევი. პოკემონის გარდა იყო ძალიან ბევრი ხუმრობა, Gmail selfie, რომელიც ინტერფეისად გიყენებთ ამ როგორც self shots, უმეტესობას უყენებთ რაღაც გოგონა კატიან self shots. იყო ძალიან ბევრი, მაგრამ ყველაზე მეტი ხალისე Nest-ზე, Nest-ის ეს იყო Nest-ის პირველი საპირველაპირო ხუმრობა Google-ის გუნთან ერთად, იმიტომ რომ Nest იყიდა რამდენიმე თვის წინ. როგორც ვთქვით, Google-მა ეს არის თერმოსტატების და სხვა ასეთი საყოფაცხოვრებო გაჯეტების წარმოებელი კომპანია, რომელსაც ჰქონდა ესეთი რეკლამა, რომ ყველა თვითმფრინავის ყველა მგზავრს სათავე შეიძლება თავის კლიმატი აერჩიოს ვიდეო და ბევრი სხვა შეხს მართლა დაიჯერენ და რეკლამა არის ისე გაკეთებული, რომ ადამიანები როცა ზიან თვითმფრინავში ერთმანეთის გვერდიგვერდ ერთ საშინელ კარში არის, მეორე საშინელ მზეში უცებ და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან ბევრი იყო ესეთი ხუმრობა, რა ვიცი,
მოკლედ კარგად იხარის ეგუში
ფოტობუმსი შეიძლება გავხსნათ, რა თქმა უნდა, დევიდ ჰაზელჰოფი ხატებოდა ხოლმე რაღაც ფოტოებს კიდე სრულიად
შემთხვევით
და ასე შემდეგ.
Да, ეს იყო და ეს პრინციპში, იმიტომ რომ 10 ნახევარი მოვიდა უკვე ამასობაში და ნონა მჭედლუშვილს უნდა დაუთმო აუცილებლად ახლა მიკროფონი, რომელმაც კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ნონა. დილამშვიდობის. ნატოს მინისტერიალის მეორე დღე დღეს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომით გაიხსნება და მონაწილეებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიმართავს სიტყვით. მაია ფანჯიკიძის თქმით, სიტყვის გამოსვლისას იგი რეფორმებზე ისაუბრებს, რომლებსაც საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისთვის ახორციელებს. დღესვე მაია ფანჯიკიძე ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფოგრასმუსენს შეხვდება. ნატო საქართველოს კომისიის გარდა ქართული დელეგაცია აისაფის მასშიც მიიღებს მონაწილეობას. მაია ფანჯიკიძე ვიზიტის ფარგლებში უკვე შეხვდა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიქს, რომელიც ახლა მომავალში საქართველოსში ჩამოსვლას გეგმავს. ნატო აცხადებს, რომ წყვეთს სამოქალაქო და სამხედრო თანამშრომლობის ყველა პრაქტიკულ ფორმას რუსეთთან უკრაინის ყირიმის რეგიონის რუსეთის მიერ ანექსირების პასუხად. ეს გადაწყვეტილება სამშაბათს მიიღეს ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, თუმცა მინისტრების განცხადებით ნატო რუსეთის საბჭოს ფარგლებში გაგრძელდება მოსკოვთან პოლიტიკური დიალოგი. ნატოს მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელთან. ალიანსის განცხადებით მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ გააქტიურებენ თანამშრომლობას და ხელშეუწყობენ რეფორმებს უკრაინის თავდაცვის სისტემაში, წვრთნისა და სხვა პროგრამების მეშვეობით. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი გამოვიდა განცხადებით, რომ უკრაინაში კრიზისი ქმნის ევროპაში ახალი გამყოფი ხაზების გაჩენის საფრთხეს. რასმუსენის თქმით, მას არ უნახავს გავრცელებული ინფორმაციის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ თითქოს უკრაინის საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებიდან უკან გაიყვანეს რუსეთის სამხედროები. სხულმა გერმანულმა ავიაკომპანიამ ლუფთანზა მომავალი სამი დღის განმავლობაში დაგეგმილი 4000 რეისი პილოტთა გაფიცვის გამო გააუქმა. გაფიცულები შრომის პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. როგორც ვარაუდობენ, პილოტთა გაფიცვა 400,000-ამდე მგზავს დააზარალებს. ავიაკომპანიის ხელმძღვანელობასა და უკმაყოფილო პილოტებს შორის მოლაპარაკებები უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, თუმცა ავიაპილოტების პროფკავშირების თანახმად მოლაპარაკებებში პროგრესის მიღწევა ჯერ ვერ მოხერხდა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ლუფთანზას გაფიცვა ათობით მილიონი დოლარის ზარალს მოუტანს. და ცნობები საქართველოდან, დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რეგიონებში ტურნეს იწყებს, კერძოდ მთავრობის მეთაური დღეს დახვალ სამეგრელოსა და აჭარას ესტუმრება. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი სენაკის სამხედრო ბაზას დაათვალიერებს, რის შემდეგაც ანაკლიაში ნაპირკ სამაგრის სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნობა. სოფელ ხურჩაში კი სასაზღვრო საგუშაგოს ესტუმრება და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდება. საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას ყველაზე გვიან 2016 წლის დასაწყისიდან შეძლებენ. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პედრიაშვილმა განაცხადა. იგი იმედოვნებს, რომ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების პირველი ფაზა მიმდინარე წლის ზაფხულის ბოლოს დასრულდება, ხოლო მეორე 2015 წლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე, რომელიც რიგაში ჩატარდება. და ბოლოს სასტუმრო რედისიომ
ბლუივერიაში დღეს საქართველოს ყატარის ბიზნეს ფორუმი გამართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოდან აცნობეს. ღონისძიების მიზანია კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და ბიზნეს გარემოს შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება, ასევე ქართველ და ყატარელ ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კონტაქტებისა და ინფორმაციის გაცვლა. ახალი ამბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ის გვეტყვის, როგორ ამინდიან დღეს სინოპტიკოსები, როგორ ჩანს ცვალებადი ამინდი არის დღეს საქართველოში მოსალოდნელი, განსაკუთრებით დასავლეთში. მართალი ხარ ნინო, ცვალებადი ამინდია მოსალოდნელი, თუმცა გაუმჯობესება ტემპერატურის მატების თვალსაზრისით ალბათ თვალსაჩინოა დღეს შედარებით თბილა ვიდრე გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში. რაც შეეხება ცალკეულ ქალაქებს, ბათუმში დღეს წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბოა, წვიმს სავარაუდოდ იწვიმებს ქუთაისშიც, დღეს ჰაერი ქუთაისში 16 გრადუსამდე გათბება. წვიმა მოსალოდნელი ასევე სოხუმში, ზუგდიდში, ამბროლაუსში, ახალციხეში, ნესტიაში, ეს არის ის ქალაქები, რომელიც სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს ამ ქალაქებში ნალექია მოსალოდნელი. დღეს სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდში 15 გრადუსი. დღეს ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება ცხინვალში, 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სიღნაღში. რუსთავში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 13 გრადუსი სითბოა, თელავში 15 გრადუსი. და ბოლოს დედაქალაქი, დღეს თბილისში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 15 გრადუსი სითბო იქნება.
მადლობთ ნონა. ნონამ ჭედლიშვილმა გითხრა, როგორ ამინს გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები და ახლა სპორტული სიახლეებით უნდა შემოგვიერთდეს, უბრალოდ შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის პირველი 2/4 ფინალური მატჩი სტუმართათვის, სტუმრად მოთამაშე გუნდებისთვის სასურველი შედეგებით დასრულდა. ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მიუნხენის ბაიერნი ბრიტანეთში ჩავიდა და Manchester United-ს Old Trafford-ზე დაუპირისპირდა. ამ გუნდების ბოლოდროინდელი სათამაშო ფორმის გათვალისწინებით წყვილის ფავორიტად ბავარიული კლუბი მიიჩნეოდა, მაგრამ Manchester-ელებმა მეტოქეს ინგლისში ზედიზედ მეხუთეთ მოგების საშუალება არ მისცეს. ანგარიში 58 წუთზე Manchester United-ის სერბმა მცველმა ნემანია ვიდიჩმა გახსნა სულ რაღაც 9 წუთში. კი, ბასტიან შვაინშტაიგერმა წონასწორობა აღადგინა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა მატჩის მიწურულს საჯმა შვაინშტაიგერი. უეინ რუნისთან უხეშობის გამო მეორე ყვითელი ბარათით დასაჯა და ბაიერნის საპასუხო შეხვედრას ერთ-ერთი ლიდერის გარეშე ჩაატარებს. ასევე 1-1 დასრულდა ბარსელონასა და მადრიდის ატლეტიკოს მეოთხედფინალური მატჩიც. კატალონიელები მთელი შეხვედრის განმავლობაში უდიდეს უპირატესობას ფლობდნენ, მაგრამ მოგება მაინც ვერ შეძლეს, რაც პირველ ყოვლისა ატლეტიკოს მეკარის ტიბო კურტუას დამსახურებაა. თამაშის დასაწყისშივე ტრავმების გამო ორივე გუნდმა დაკარგა თითოფეხბურთელი, ბარსელონამ მცველი ხერარდ პიკე, ხოლო ატლეტიკომ მთავარი მეგოლე დიეგო კოსტა. ამ უკანასკნელის ნაცვლად მადრიდელთა მთავარმა მწვრთნელმა დიეგო სიმეონემ მინდოზე დიეგო შეუშვა და შეცვლამ გაამართლა ბრაზილიელმა ნახევარმცველმა 56 წუთზე უძლიერესი შორეული დარტყმით გახსნა ანგარიში. თამაშის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე კი უკვე ნეიმარმა გაიტანა ანდრეს ინიესტას ბრწყინვალე პასის შემდეგ. საპასუხო შეხვედრები ზუსტად ერთ კვირაში გაიმართება. დღეს კი საქმეში მეოთხედ ფინალში გასული კიდევ ორი წყვილი ჩაერთვება. მადრიდის რეალი დორტმუნდის ბორუსიას უმასპინძლებს, ხოლო პარი სენჟერმენი ლონდონის ჩელსის დაუხვდება. რეალი შარშანდელი სეზონის გამო რევანშის აღებას შეეცდება, შეგახსენებთ სამეფო კლუბი ლიგის ნახევარფინალში სწორედ ბორუსიამ ჩატოვა. ორიოდე ინფორმაციას ქართულ სპორტზეც მოგახსენებთ. გუშინ ფინეთში თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო და 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე კონსტანტინე ხაბალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ქართულმა სპორტსმენმა ხუთი შეხვედრა ჩაატარა სულ და აქედან ოთხი მოიგო. გუშინო ჩემპიონ პრიზიორები კიდევ ერთ წონაში 97 კილოგრამში გამოვლინდნენ საქართველოს ნაკრების სახელით. ხალიჩაზე დავით ქერაშვილი გავიდა და ევროპირველობას პირველივე წრიდან გამოეთიშა. დღეს მედლების კიდევ ორი კომპლექტი უნდა გათამაშდეს და საქართველოს საქმეში ვლადიმერ ხინჩევაშვილი და ბექა ლომთაძე ჩაერთვებიან. ჭადრაკზე მოკლე ინფორმაციით დავასრულებ სპორტულ მომხილას. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაცია მსოფლიოს რეიტინგი განაახლა. ქალთაშორის მე-6 ადგილი შეინარჩუნა ნანაძაგდიძემ. მის გარდა პირველ ასეულში კიდევ 11 ქართველი მოჭადრაკეა უკაცრავად. ჩეხება ვაჟთა რეიტინგს მოწინავე ასეულში მხოლოდ ბაადურ ჯობავა, რომელიც 51 ადგილს იკავებს.
მოჭადრაკეებიც ჭიდაობენ ონდ დაფაზე. დიახ, ესეც ნამდვილად. დიდი მადლობა ოთომ, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და 929 წუთი შესულდა ამასობაში საქართველოში და გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ 11 საინტერესო პროექტზე, რომელსაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციელებს. საქმე ხება პანკისის ხეობაში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, ზოგადად მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე. პროექტის ერთ-ერთ კონკრეტულ მიზანს წარმოადგენს პანკისში მცხოვრები ქალებისათვის იურიდიული დახმარების გაწევა, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი აი ამ პროექტისა. ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ბოლო პერიოდში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი ნანუკა ავალიანი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ნანუკა სტუდიაში სტუმრობისათვის. თემა მართლაც აქტუალური არის, ძალიან საინტერესო. არაერთი გამოკვლევა გამოქვეყნდა უკანასკნელ პერიოდში, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას ეძღვნება და მით უმეტეს საინტერესოა აი ეს პრობლემა ისეთ სენსიტიურ, ვთქვათ, რეგიონში, როგორიც არის, ვთქვათ, პანკისი. კახეთი ამ მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეული რეგიონი არის, რადგან მსგავსი ტიპის პრობლემები, ვთქვათ, ახმეტის რაიონშიც ძალიან აქტუალური არის. რაკიღა თქვენ მიმართული ხართ და თქვენი ხაზი ამ შემთხვევაში პანკის ეხება? ძალიან საინტერესო არის, თქვენი ხშირად გიწევთ ალბათ ჩასვლა, საუბარი მოსახლეობასთან, როგორც ქალებთან, ასევე კაცებთან, რაც ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უბრალოდ არ ვიცი, ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რამდენად ღია არიან ისინი, რომ ისაუბრონ ქალთა მიმართ ძალადობაზე? რამდენად მოყვებიან ისინი საუბარში? ხომ არ იმსგავსება ეს გარკვეულწილად რაღაცნაირად წყლის ნაყვას? და არ ძალიან არ მინდა, რომ გავდეს ეს ყველაფერი წყლის ნაყვას.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. პირველ რიგში არ შემიძლია, რომ არ გამოვეხმაურო გუშინ გამოქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში და ანგარიშით საკმაოდ ვრცელი თავი ეთმობა გენდერულ და ქალთა მიმართ ძალადობას, მათ შორის ოჯახში ძალადობას. და მოცემული სტატისტიკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ქვეყანაში ფაქტურად სავალალო მდგომარეობა, იმიტომ რომ სადღაც 5500-მდე ფაქტი დაფიქსირდა ოჯახური კონფლიქტის 2013 წელს და აქედან 400-მდე დაკვალიფიცირდა როგორც ოჯახში ძალადობა. პანკის, რაც შეეხება კონკრეტულად და კახეთის რეგიონს, ამ მხრივ იქაც საკმაოდ ძიმე ვითარება არის. ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით ბოლო 2-3 წლის სტატისტიკას, მანამდე კახეთი იყო ამ მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რეგიონი, იმიტომ რომ წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ფაქტი ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის სწორედ კახეთში ფიქსირდებოდა. რაც შეეხება ჩვენს პროექტს, სწორედ იმიტომ რომ პანკისის რეგიონი არის გამორჩეული და სპეციფიური, თქვათ, საქართველოში გამომდინარე რელიგიური ფუნდამენტალიზმით და იქ არსებული სტერეოტიპების გავლენით, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ ცნობიერების ამაღლება მომხდარიყო თავდაპირველად სწორედ ამ რეგიონში. ჩვენ ვხვდებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალებს და მამაკაცებს. რაც შეეხება, თქვათ, რამდენად ხდება ამ ეტაპზე პროექტის დასრულების მიზნების მიღწევა, უნდა ითქვას, რომ კაცები უფრო ღია არიან, უფრო მზად არიან, ვთქვათ, საუბრისთვის. ისინი თუნდაც ღია დაფიქსირებენ იმას, რომ მათ ოჯახებში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა.
ისინი აღიარებენ ამას?
ისინი აღიარებენ, უბრალოდ ისინი ამას არ აღიქვამენ როგორც ძალადობას, იმიტომ რომ, ვთქვათ, ისინი საუბრობენ, რომ მათი რელიგიიდან გამომდინარე ქალის ჩაგვრა არის ზოგადად მიღებული ფაქტი. რაც შეეხება ქალებს, მათ უფრო, ასე ვთქვათ, ეხამუშებათ ამ ფაქტს. ეს საუბარი სიმცილობენ ჩვენთან შეხვედრების დროს, რომ დააფიქსირონ, რომ მათ და, ვთქვათ, მათ მეუ მეუღლეებს ან მამებს აქვთ თანაბარი გავლენა ოჯახზე, თუმცა ეს კაცებთან საუბრიდან არ ჩანს ნამდვილად.
ანუ რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ამ შემთხვევაში, აი ამ შეხვედრებზე ქალები ისევ და ისევ უფრთხიან ამ თემაზე ხმამაღალ საუბარს, რომ შემდეგ თქვათ ოჯახში დაბრუნებულებს არ შეექმნათ რაიმე ტიპის პრობლემა, იგივე მამაკაც ან მეუღლეებისგან, მამებისგან, ძმებისგან და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მიხედვით იმისა, რომ ქალებთან ჩვენი საუბარი არის კონფიდენციალური და თქვათ ქალი ესაუბრება ქალს ისევ როგორც მამაკაცებთან საუბრებს.
ეს პირისპირ ინტერვიუს
მეთოდია. კი ბატონო, და ასევე მამაკაცებთან ტრენინგის დროს ტარდება მამაკაცური საუბრების ფორმატში, ანუ
კაცებთან
ხო იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ უფრო გახსნილები. ნუ კაცების შემთხვევაში ამის მიღწევა უფრო ადვილი არის, ქალების შემთხვევაში რატომღაც ისინი მაინც ცდილობენ, რომ საკუთარი როლი წარმოაჩინონ უფრო ძლიერად,
ქალები
რეალურად არიან. კი, ამის მიზეზი შეიძლება ვთქვათ მრავალი იყოს. ალბათ უნდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ მათ გარკვეულწილად აქვთ იმის შიში, რომ ეს ინფორმაცია შეიძლება ვთქვათ გავრცელდეს, ასე ვთქვათ, და მივიდეს მათ ოჯახში მცხოვრებ მამაკაცამდე. ამავე მიზეზით არის გამოწვეული ის ფაქტი, რომ პოლიციისადმი მიმართვიანობა ანკისის ხელობაში არის ძალიან დაბალი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკა ვთქვათ გარკვეულწილად და საუბრები გვიჩვენებს იმას, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტები ფიქსირდება, პოლიციას ასეთი ფაქტები არ აქვს და აქ, ანუ ამ პრობლემის, ისე როგორც სხვა პრობლემების გადაჭრა ხდება უხუცესთა საბჭოს
დონეზე,
ანუ ადგილობრივი თემი წყვეტს ამას და ასე ვთქვათ, სირცხულად ითვლება ამ საკითხის ოჯახს გარეთ გატანა და ვთქვათ 2013 წლის დეკემბერში ჩატარდა კვლევა საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ და ეს კვლევა ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით და სურათი არის იგივე, რომ გამოკითხულთა ძალიან დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოჯახური კონფლიქტები არ უნდა გავიდეს ოჯახს
გარეთ,
რაც წარმოადგენს ალბათ ამ პრობლემის გამომწვევ ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს.
მარიკა, თქვენ ახსენეთ თემი უხუცესები. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ჯგუფი პრინციპში ესეც უნდა იყოს ამ პროექტისა, რადგან სწორედ მათთან ჩატარებული საუბრები, არ ვიცი, ტრენინგები, არ ვიცი რა სახით მართავთ თქვენ ამ აქტივობებს, ალბათ ამაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. ალბათ სწორედ მათ, ისინი უნდა იყვნენ ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ჯგუფი იმისა, რომ თქვათ, არ ვიცი, ამაღლდეს მათი ცნობიერება ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებში. ამ მიმართულებით როგორ მუშაობთ და ისინი რამდენად თუ მუშაობთ და რამდენად რეალურად აღიქვამენ, ან რამდენად შეიძლება მათ აღიქვან, რომ ის, რაც თქვათ ოჯახებში ხდება, შეიძლება იყოს ძალადობა და ძალადობად აღიქმებოდეს.
ჩვენ ერთ-ერთ სამიზნე ჯგუფს სწორედ უხუცეს კაცთა საბჭო წარმოადგენს, ასე ეწოდება იქ იმ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, კაცების შეკრებას, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას პანკისის რაიონში, პანკისის ხეობაში. უხუცეს კაცთა საბჭოს წევრებთან ჩვენ ვატარებთ როგორც შეხვედრებს, ისე ტრენინგებს, როგორც ზემოთ აღნიშნე მამაკაცური საუბრებით ერთ-ერთი ტრენინგი ჩატარდა სწორედ უხუცეს კაცთა საბჭოსთან. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს აპრილის დასაწყისში 7 აპრილს გასვლითი ტრენინგი, ასევე მონაწილეები იქნებიან უხუცეს კაცთა და ქალთა საბჭოს წევრები. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმისთვის, რომ ამაღლდეს მათი ცნობიერება, იმიტომ რომ სწორედ ისინი არიან ის გავლენიანი ფიგურები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ქმნიან ფონს პანკისის ხეობაში, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას არამხოლოდ ოჯახში ძალადობის, არამედ ვთქვათ განქორწინების, ვთქვათ რაღაც გარკვეულ ადრეული ქორწინების, მამობის სტატუსის, ანუ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება მათ მიერ და სწორედ ამიტომ ჩვენ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ისინი, რაც შეეხება
მათ. რამდენად რეალური არის ხო, რომ შეიცვალოს მათი განწყობები ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ხომ საუკუნეები არის, ანუ მათ სისხლში არის, ასე ვთქვათ, გამჯდარი ის ტრადიციები, რასაც ისინი დღემდე მოჰყვებიან და მისდევენ. ხო, ანუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ფუნდამენტურად, რა თქმა უნდა, ეს ვერ შეიცვლება, მაგრამ აი მცირე დით მაინც გაუმჯობესდეს ამ შემთხვევაში ქალების მდგომარეობა.
თქვენ რაც შეეხება უხუცეს კაცთა საბჭოს წევრებს, ის ფაქტი თუნდაც, რომ ისინი დაფიქრდებიან იმაზე, რასაც აკეთებენ, ისინი დაფიქრდებიან იმაზე, რომ რეალურად რასაც ისინი აკეთებენ ოჯახში, ამას ქვია საკანონმდებლო ენაზე, ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ძალადობა, ჩემი აზრით იქნება ამ პროექტის ძალიან დიდი მიღწევა. და როგორც ვთქვათ, ტრენინგის შეფასებებიდან, ტრენინგის შემდეგ საუბრებიდან ჩანს, მათ უკვე, ვთქვათ, ნაწილობრივ დაწყებული აქვთ იმის გაცნობიერება, რომ ის, რაც მათი კანონებით, თემის კანონებით არის ნებადართული, ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით არის აკრძალული.
აი ამ კანონმდებლობაზე მინდა გკითხოთ, თვითონ ქალები რამდენად არიან გათვითცნობიერებული კიდე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, მათ უფლებებთან დაკავშირებით, რამდენად იციან მათ საერთოდ იმის შესახებ, რომ თუ კი მათ ოჯახში ქმარის ცემს, ძმას ცემს, მამას ცემს, ან თქვა 13-14 წლის გოგონას გათხოვებას გეგმავს мама миси небасурулис гараше, ხო? რომ მათ უბრალოდ შეუძლიათ მიმართონ, არ ვიცი, პოლიციას იქნება, სასამართლოს იქნება, არ ვიცი, უბრალოდ უფლება დაამცოს მიმართოს. რამდენი იციან მათ საერთოდ ამის შესახებ, რამდენად აქვთ ინფორმაცია?
ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ მათ ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ. ჩვენ იურისტი ჩადის თვეში ერთხელ იმისთვის, რომ გაუწიოს მათ იურიდიული კონსულტაცია და გარდა კონსულტაციისა ის მათ აცნობს თქვათ იმ ინსტიტუციურ მექანიზმებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და აქვე უნდა ითქვას, რომ ის ფაქტი, რომ ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია მოხდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალებს
ეს მოხდა 2006 წლიდან, ხო, როდესაც გაიწერა ეს, ჩაიწერა კანონში ეს, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პანკისში არ კი დაფიქსირებულა,
პანკისში საერთოდ არ მოქმედებს კანონში ქვეყნის კანონმდებლობა, ისინი ღია დამბობენ, კაცები ღია
დათხოვებენ,
არ მიუმართავთ ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ქალებს არ აქვთ ინფორმაცია, თქო ჩვენგან იგებენ პირველად, რომ არსებობს დამცავი შემაკავებელი ორდერი, თქო შეუძლიათ რომ სასამართლოს მიმართონ ამ საკითხში, ანუ ამ ყველაფერს, ამ ინფორმაციას იღებენ ჩვენგან. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ კაცები ღია დაცხადებენ, რომ ისინი არ აღიარებენ ქვეყანაში მოქმედ კანონმდებლობას, არც კონსტიტუციას და მითუმეტეს არც მის ქვემდგომ ფაქტებს. ანუ მათთვის მნიშვნელოვანი არის მხოლოდ ის რელიგიური ნორმები, რომელიც არსებობს და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ისინი, ანუ ხდება რელიგიური ნორმების არასწორი ინტერპრეტაცია. ანუ ისინი აცხადებენ, რომ მათი რელიგია ქადაგებს ქალის ჩაგვრას. ამას არ ქადაგებს არც ერთი რელიგია, თუმცა ისინი უყურებენ თქვათ მხოლოდ ერთის მხრივ, ანუ შეუძლიათ, რომ ორ წინა
და ფუნდამენტ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო ვაჰაბისტურ ფუნდამენტალიზმზე არის.
კი ბატონო, ისინი არიან ვაჰაბისტები და თქვათ რელიგიური ნორმის მხოლოდ ერთ წინადადებას კითხულობენ და მაგალითად მოხავთ მხოლოდ ერთი წინადადება. შეიძლება მეორეში შეიძლება რომ სულიად გამომრიცხავი რაღაც ეწეროს. ანუ შეიძლება თქვან მათ, რომ ჩვენი რელიგია ქადაგებს ქალის ჩაგვრას, იმიტომ რომ კაცს აქვს უფლება, რომ ქალს დაავალოს თქვა 100 ტონა ქვის გადაზიდვა და იქ მეორე წინადადებაში მიწერილი არის რეალურად, რომ კაცმა უბრალოდ ეს თვითონ არ უნდა იკადროს და მიზეზად არ უნდა მოხდეს ამის დაავალება, მაგრამ ისინი ამ წინადადებას უგულებელყოფენ. ანუ ისინი უყურებენ ყველა საკითხს ისე, ასე ვთქვათ, როგორც მათ სასარგებლოდ მისაღები. დიახ.
საინტერესო არის თვითონ, ანუ თქვენ რაკი ხშირად იწევთ იქ ჩასვლა და ურთიერთობა ამ ადამიანებთან. მე მაინტერესებს, როგორ ურთიერთობთ თქვენ არასრულწლოვან გოგონებთან, თუ გაქვთ, თუ არის ესეც ერთ-ერთი თქვენი მთავარი სამიზნე ჯგუფი და ალბათ უნდა იყოს. მითუმეტეს ჩვენი საუბრის დასაწყისში მე აღვნიშნე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურ თემად იქცა თქვა არასრულწლოვანი გოგონების გათხოვება, შემდეგ ამას ადრეული ქორწინება და სავალალო შედეგები, თქვა რასაც რამდენიმე ხნის წინ კახეთში ჰქონდა ადგილი, როდესაც გოგონამ თავი მოიკლა, ეს უკვე აზერბაიჯანულ თემთან გულისხმობ ამას. პანკიში როგორ არის ამ მიმართულებით მდგომარეობა? სახალხო დამცველმა სხვა შორის გუშინ თქვენ ახსენეთ გამოქვეყნა არაერთი ინფორმაცია, სტატისტიკური მონაცემები ამასთან დაკავშირებით. პანკიში რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით?
პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პანკიში ადრეული ქორწინების პრობლემა, როგორც ასეთი დიდად არ დგას, აქ უფრო მეტად დგას მრავალცოლიანობის პრობლემა, ვიდრე ადრეული ქორწინების. ანუ მრავალცოლიანობაც მათი კანონების მიხედვით არის დაფართული 4 ცოლის მოყვანა შეუძლია მამაკაცის შემთხვევაში, თუ ამის ეკონომიკური ფინანსური საშუალება აქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა მუშაობთ არასრულწლოვან გოგონებთან, თუმცა ესე ღიად რომ გითხრათ, ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ესე პრობლემა მათ ღიად არ გამოუხატა. მაშინ როცა საუბრობენ მრავალცოლიანობაზე და ამასთან დაკავშირებითაც კაცებს და ქალებს აქვთ სრულად განსხვავებული პოზიცია.
ისინი რამდენად ღია არიან აი ამ საუბრების და შეხვედრების დროს? თქვა მათ ჭირდებათ, არ ვიცი, დედის, მამის ნებართვა იმისათვის, რომ თქვენთან გამოვიდნენ, სასაუბროდ ისაუბრონ, თუ ანუ როგორ, რამდენად გიადულდებათ, ან რამდენად რთული არის თქვენთვის მათთან ურთიერთობა?
რათქმა უნდა, ძალიან რთული არის და უფრო რთული არის მათთან აი ეს ოჯახურ საკითხებზე საუბარი. ანუ როდესაც ისინი იგებენ ინფორმაციას, რომ ტარდება იურიდიული კონსულტაცია, ისინი მოდიან ისეთ პრობლემებით, როგორც არის მოქალაქეების მინიჭება, ვთქვათ, საბუთებში რაღაც შეცდომა, ტოლვილის სტატუსი, ბინადრობის მოწმობა და ასე შემდეგ და ძალიან ნაკლებად საუბრობენ ისინი ოჯახთან
დაკავშირებულ პრობლემაზე.
ძალიან ნაკლებად დაფიქსირდა რამდენიმე ფაქტი, თუმცა იმ შემთხვევაშიც ქალბატონებმა არის სურვეს აი ეს ჯგუფში საუბარი, თქვათ 10 ქალი არის ჯგუფში, როგორც წესი, ან 15 და ისევე საუბრობით და ისინი ცალკე გაესაუბნენ ჩვენს იურისტს.
ანუ რა არის ამის მიზეზი, თქვათ, ის რომ ისინი სირცხულად თვლიან ამაზე ხმამაღლა საუბარს, თუ უბრალოდ არიციან?
ერთი მხრივ მათ
თამეთი უფლებები,
ისინი საერთოდ სირცხულად თვლიან, რომ მათ ოჯახში ეს ხდება და მეორე მხრივ სირცხულად თვლიან იმას, რომ მათ გააქვთ ეს პრობლემა ოჯახს გარეთ.
და იურიდიულ კონსულტაციებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ანუ იქ გაქვთ თქვენ კონკრეტული თქვათ ოფისი, სადაც შეუძლიათ მოგმართონ, თუ ეს ონლაინ ხდება, თუ ანუ როგორ ხორციელდება ეს კონსულტაციები?
სამი სახის კონსულტაცია, ანუ ეს არის პირისპირ იურიდიული კონსულტაცია ონლაინ და სატელეფონო. ჩვენი პარტნიორი არის კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი, როგორც აღნიშნეთ, მის შენობაში ხდება შეხვედრების ორგანიზება, თვეში ერთხელ ჩვენ ჩავდივართ იქ და ვაწყობთ შეხვედრას, თუმცა მთელი თვის განმავლობაში მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ იქ მიმართონ ადგილობრივ წარმომადგენელს, რეგიონულ კოორდინატორს,
იურისტს, ხო?
რეგიონულ კოორდინატორს და მას მოახსენონ ეს პრობლემა, რათაც ჩვენ ვახდენთ რეაგირებას.
რამდენად აქტიურები არიან ასეთი მიმართვიანობის პროცესში? თქვენ ახსენეთ, რომ თქვათ იგივე რაღაცა საბუთებში შეცდომები, თქვათ, არ ვიცი, სტატუსის განსაზღვრა და ასე შემდეგ.
Ну, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ჩვენამდე მოდის სადღაც 25 кейსი, 25 შემთხვევა, ასე ვთქვათ და
ვინ უფრო აქტიურობს, ქალები თუ კაცები?
ქალები. ქალები. ჩვენი სამიზნე ჯგუფიც იურიდიული კონსულტაციის შემთხვევაში არიან
ქალები არიან. მარიკა, აუცილებლად მინდა გითხო განათლების თაობაზე. რამდენად დგას ეს პრობლემა პანკიში, როდესაც საქმე ეხება ქალების განათლებას, ქალთა განათლებას, რადგან თქვათ აზერბაიჯანული მოსახლეობის შემთხვევაში იქ ხშირად საუბრობენ, რომ გოგონებს ხშირად არ ეძლევათ განათლების პრობლემა. ისინი მაღალ კლასებში უკვე სკოლაში ვერ დადიან იმ მიზეზით, ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ შეიძლება ისინი უბრალოდ მოიტაცონ ქუჩაში და გაათხო ერთ რაღაც სადღაც, ხო?
განათლება წარმოადგენს პრობლემას რამდენიმე მიზეზით ბანკის ხეობაში. პირველი მიზეზი, რასაც დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, არის ის, რომ მოსწავლეთა გარკვეულ ნაწილს არ აქვს მოქალაქეობა, მათ არ აქვს არც ბინადრობის ცენზი, არც ტოლვილი ბინადრობის მოწმობა, არც ტოლვილის სტატუსი და ამდენად ისინი დადიან მხოლოდ ფორმალურად სკოლაში. ანუ მათთვის არ ხდება ნიშნების დაწერა, ისინი ვერ აბარებენ გამოცდებს, იმიტომ რომ ქვეყანაში როგორც სტატუსის მქონე პიროვნებები, ასე ვთქვათ, არ არსებობს. ანუ მათ არ აქვს არანაირი სტატუსი, იმისთვის რომ ჩააბარონ თქვა საატესტატო გამოცდები, არ ხდება მათი რეგისტრაცია.
ეს ვისი მოსაგვარებელი არის ამაში, ვინ უნდა ჩართოს და განაგრძო
უნივერსიტეტი იქნება მთლიანად კონცენტრირებული უნდა იყოს ოჯახზე.
მარიკა, აი მინდა გითხო და აი მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით, თქვათ, თქვენი ორგანიზაცია თუ მიმართავს შემდეგ, თქვათ, იუსტიციის სამინისტროს, ანუ იმ ორგანოებს, ვისაც ხელეწიფება აი ამ პრობლემის მოგვარება, რადგან ეს არ არის ხო რაღაცა უბრალო პრობლემა, აქ ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც არანაირი სტატუსი არ გააჩნიათ და ელემენტარულად ალბათ ჯანდაცვის მომსახურებასაც ვერ ღებულობენ, რაც ერთ-ერთი მთავარი უფლება არის მათი.
თქვათ, აი განათლებასთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და ჯერ არ გასულა ის ვადა, რომ რა პერიოდშიც მათ უნდა მოგვაწოდონ პასუხი. ჩვენ ეს მიმართვა გავაკეთეთ როგორც ჩვენი სახელით, ასევე მას დავურთეთ ის ხელმოწერები ადგილობრივი მოსახლეობის, რომლებისთვისაც განსაკუთრებით პრობლემატურია ეს საკითხი. რაც შეეხება მოქალაქეობას, მოქალაქეობის მისაღებად თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობაც საკმარისად იხარჯება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რამდენიმე მათგანს ჰქონდა, ვთქვათ, არა ერთი მცდელობა, არამედ სამჯერ, ოთხჯერ ჰქონდათ შეტანილი საბუთები, თუმცა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია, ასე ვთქვათ, რომ საკმაოდ გართულდა მოქალაქეობასთან დაკავშირებული. საკითხების მოგვარება, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ პრობლემას გავუწევთ ადვოკატირებას.
ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნანუკა ავალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, ჩვენ პანკისის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობდით. ეს მოვლენები უფრო კონკრეტულად ეხება ქალთა მიმართ ძალადობას. წარმატებებს გისურვებთ ნანუკა თქვენ საქმიანობაში და ამჯერად ნონამ ჭედლიშვილს გადავცემ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით რეზონანსი, რომლის თანახმად ძველი მანქანები შესაძლოა გაიაფთეს, ანუ გაიაფთება. ეს აზერბაიჯანში ავტომანქანებზე ევროპული სტანდარტის ევრო 4-ის დაწესებამ ქართველ იმპორტიორებს ვკითხულობთ სტატიაში პრობლემები შეუქმნა. მართალია დილერებს ფასების შენარჩუნებას ახერხებენ და საქართველოში ავტომობილის გაძვირება არ იგეგმება, მაგრამ ბევრ მათგანს საბრუნავი თანხის გაზდა მოუწევს. ეს არის სტატია ძველი მანქანები გაიაფთება. დღეს რეზონანსში წაიკითხავთ, რომ ცხინვალმა ადგილობრივ არასამთავრობოებსაც კი მავთულ ხართი გაავლო, ანუ იგულისხმება ის, რომ ცხინვალის ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოელი დონორების მიერ ფინანსირდებიან, ცალკე რეს თავაზობს და განსხვავებულ წესებს უქმნის. ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან, წარმოადგენენ უფრო მეტ ანგარიშს, ვიდრე სხვა არასამთავრობოები. ანუ ეს არის ის სტატია, ცხინვალმა ადგილობრივ არასამთავრობოებსაც გაავლო მავთულ ხართები. გაზეთი ახალი თაობა, გაზეთის თანახმად პატიმრები და პოლიტრეპრესირებულები, რომლებმაც 26 მარტს უწყვეტი საპროტესტო აქცია წამოიწყეს პარლამენტის თბილისის შენობასთან, ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობას უჩივიან და დღეს ისინი მორიგ მიტინგს გეგმავენ პარლამენტის შენობასთან. შემდეგ კი მიტინგს შეუერთებიან იპოთეკი დაზარალებულებით, რომელსაც პოლიტპატიმრები გვერდით გომას პირდებიან. აქციის მონაწილეებს აქვთ თავიანთი მოთხოვნები, რომელსაც ახალ თაობაში გაეცნობით, და გაზეთის სტუმარია აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ჯემალ გუნდიაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში სწორედ პოლიტპატიმრების ხარჯზე მოვიდა.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც პრესას გადახედა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები, შეგახსენებთ თქვენ ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას ისმენდით. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.